Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Амністія протестувальників чи покарання сепаратистів вирішували сьогодні у Верховній Раді.
Мы делаем все возможное для того, чтобы люди, которые выражают свою точку зрения на Востоке, не переходили к радикальным действиям.
Я никогда не обзываю людей. Давайте выслушаем их.
Як ви оцінюєте дії силових структур України в ситуації з сепаратистськими виступами?
Негативно, звичайно. Ну, тому що я рахую, що вони взагалі не вживають ніяких методів. Таке враження, що вони на їхній стороні.
Недостатньо. Тому що вже декілька днів зброєю в руках сепаратисти погрожують.
Вони правильно роблять, тому що треба вичислити зачинщиків.
Мета Путіна – окупації Сходу і Півдня України. Про це пише європейська преса. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках дня у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Антон Шульга зі мною в студії. Він знає останні новини. Антоне, прошу.
Дякую, Людмило. ОБСЄ повністю підтримує рішення Києва забезпечити кримським українцям право голосувати на президентських виборах 25 травня. Про це заявив у Києві спеціальний представник голови ОБСЄ з питань України Тім Гульдіман. 20 березня в Україні розпочала роботу так звана довгострокова місія спостерігачів з виборчих кампаній. Це майже 100 фахівців, які представляють Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Президент Росії Володимир Путін закликав владу в Києві утриматися від активних дій за тих умов, які склалися в Україні.
Во всякому випадку, надіюсь, що временно виконуючі обов'язки різних рівнів не наділяють там нічого такого, що нельзя було би исправити.
Наголосив російський лідер, 6-7 квітня сепаратисти захопили кілька адміністративних будівель у Харкові, Донецьку та Луганську. Найскладнішою ситуація зберігається в Луганську, де радикали захопили склад зброї і до сьогоднішнього дня силою утримували кількадесят людей. За даними СБУ, верхні поверхи будівлі управління в УСБУ в Луганській області заміновані. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що ситуація в трьох східних областях України вирішиться протягом 48 годин або шляхом переговорів, або силовими методами. Сьогодні проросійські налаштовані особи, які називають себе захисниками Харкова, забарикадували базу спецпідрозділу обласного управління МВС, де раніше був розташований спецзагін «Беркут». Про це розповів активіст проросійського руху, який назвався «Спартаком». Його обличчя було закрите маскою. За його словами, люди заблокували базу, щоб не допустити використання бійців спецпідрозділів проти тих, хто мітингує за федералізацію. Російські компетентні органи не надають українській сторони інформації про факти затримання 25 українців, яких спецслужби Росії підозрюють у підготовці диверсій, повідомляють в МЗС України. У МЗС зазначають, що такі дії російських компетентних органів розцінюють як свідоме порушення російською стороною взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань, зокрема положень консульської конвенції між Україною та Росією. Росія повідомила Раді директорів мовлення США BBG про припинення контракту радіостанції «Голос Америки» в Москві на мовлення на середніх хвилях. Директор агентства «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов написав у відповідь на запит «Голосу Америки» про продовження контракту: «Ми не збираємося співпрацювати». Опозиційний російський політик Борис Німцов у коментарі «Голосу Америки» назвав дії російської сторони, цитата, «політичним рішенням, яке вписується у загальний тренд розвитку путінської Росії, встановлення тотальної цензури і посилення пропаганди». Кінець цитати. BBG координує серед іншого роботу і радіостанції «Радіо Свобода». На цей момент у мене все, Людмило. Тобі слово.
Дякую. З новинами був Антон Шульга. І більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Партія регіонів пропонує звільнити від переслідування і покарання осіб у зв'язку з масовими акціями протесту на півдні та сході України, керуючись принципами гуманізму і не допустити покарання людей за федералізацію, а не за сепаратизм. Відповідний законопроект вніс до парламенту регіонал Нестор Шуфрич. Такою є пропозиція з вирішення проблеми сепаратизму на Сході політичної сили, яка впродовж останнього десятиліття позиціонує себе як виразника інтересів цієї частини України. Регіонали принципово називають активних учасників захоплень адміністративних будівель протестувальниками і скаржаться, що в Києві їх не чують. При цьому розмов про роль Росії і про відверті сепаратистські вимоги під російськими триколорами вони уникають. Вивчала ситуацію Жанна Безпечук.
Партія регіонів застерігає, щоб людей на сході України не покарали за федералізацію та вимогу російської як другої державної мови. І запевняють, що її депутати сьогодні активно працюють у Луганську та Донецьку, прагнуть налагодити діалог з учасниками протестів. Регіонал Нестор Шуфрич зареєстрував законопроект під назвою «Про усунення негативних наслідків та недопущення покарання і переслідування осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань». Він запевняє, що потрібно дати гарантії безпеки тим, хто засів в адміністративних будівлях.
Тим самим ми даємо можливість тим людям, які...
У такий спосіб ми даємо можливість людям, які сьогодні перебувають в будівлях Луганської та Донецької обласних держадміністрацій та Луганського управління лінія Служби безпеки України, вийти і не боятися, що їх будуть переслідувати. Ми переконані, іншого шляху врегулювання цього конфлікту немає.
Регулювання цього конфлікту немає.
Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов взагалі каже, що за його інформацією, в будівлі Луганського управління СБУ зі зброєю забарикадувалися виключно громадяни України, жителі Луганської області та інших регіонів України. На запитання Радіо Свобода про роль Росії в нинішніх подіях в Луганську, Донецьку та Харкові регіонал відповів, оминувши саму згадку про сусідню державу.
Тому, якщо ви питання ставите таким от образом, що хтось там зі сторони проводить якісь операції, то для цього существують спецслужби.
Колишній депутат від партії регіонів Володимир Ландік раніше заявив, що за сепаратистами в Луганську стоїть сам Олександр Єфремов.
Це лож і це провокація. Ми робимо все можливе для того, щоб люди, які виражають свою точку зрення на Востокі, не переходили к радикальним діям.
Депутатка від партії регіонів Ганна Герман наголошує, що тих, хто сьогодні мітингує під російськими триколорами на Сході, не треба поспішати називати сепаратистами. Для регіоналів це виключно протестувальники.
Я ніколи не обзиваю людей. Давайте вислухаємо їх. Давайте спробуємо знайти механізми впливу на ситуацію, а потім будемо хрестити.
Тим часом народний депутат Микола Томенко дотримується діаметрально протилежної точки зору.
Категорія людей, яка нищить національну символіку, яка виступає за введення військ Росії, за приєднання певних територій України до Росії, ну це точно люди, які підпадають під кримінальну відповідальність.
Запитання від Радіо Свобода про те, як бути з вимогою засновників так званої Донецької Народної Республіки ввести війська Росії, лідер фракції партії регіонів так і не прокоментував. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А про те, як протидіяти саботажу в погонах, в студії Радіо Свобода мій колега Дмитро Шурхало розпитував генерал-полковника міліції, заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Миколу Паламарчука та колишнього заступника голови СБУ, екс-керівника головного управління розвідки Міноборони Олександра Скіпальського.
На протязі останніх двох тижнів, коли суспільство гомоніло, соціальні мережі кричали, що 6-7 числа будуть події, будуть підсилювати сепаратистські рухи. В Україні верхні ешелони влади стверджували, все під контролем, все добре, все спокійно. І силовий компонент, на мій погляд, не відреагував в силу різних причин. Державу будувати – це непроста річ. Її будують і опозиціонери, її будують влада. В даному випадку влада руйнувала, опозиція повинна була завчасно готуватися до того, що вона очолить владу, і в тому числі готувати силові компоненти, працювати із відповідними структурами, а не розділяти їх. Я переконаний, що серед багатьох тисяч розгублених, скомпрометованих, деморалізованих співробітників силового компоненту, як МВС, так і СБУ, і інших, є абсолютна більшість людей, професіоналів, які готові чітко працювати, виконувати виконавши своє завдання, але ми не зуміли їх розділити. Явних ворогів ми випустили. Була скоєна помилка призначення нового начальника генерала одного в середовище, де довгі роки колишній інший генерал формував сепаратистські настрої, проросійські настрої, настрої підтримки Януковича. Це, уявіть собі, що ви зайшли в середовище людей, які вас не розуміють. Донецьк, Харків, Південь, там повинні цілі оперативні групи працювати. І час для цього був.
А як ви поясните, що в усіх трьох областях, в Харківській, Донецькій, Луганській, міліція поводить себе дуже пасивно?
Так же саме, як служба СБУ, так же саме МВД, просто демобілізовані. Ці люди сьогодні з невичним своїм майбутнім. Вони не знають, кому служити. І немає чіткого посилу.
Державі служить? Тобто вони ж не служать там Турчинову, Януковичу?
Почекайте. Я маю на увазі в тому, що їм давали злочинні накази перед цим. Вони їх виконували. Зараз їм дають правильні накази. Але вони не розуміють, як їм їх виконувати. Більш того, великі прорахунки є в кадровій політиці. Призначають тих людей, які не моральні, не професійні. Треба робити це бистро, швидко і змінити не одну людину, а змінити команду. Але треба звернутися до всіх органів внутрішніх справ про те, що сьогодні влада дбає про правоохоронців і треба сьогодні приймати дуже правильні рішення. Більш того, що ми ж розуміли, що будуть ці захоплення, ми повинні бути до нього готові, по-перше, на те змогу. По-друге, якщо відбулося захоплення і там ще не були захоплені заручники, терміново потрібно було провести операцію антитерор, тому що всі дії їх підпадають чітко під терористів. Це не Майдан, який вийшов без зброї і став вимогою влади.
Розширену версію цієї розмови з Олександром Скіпальським та Миколою Паламарчуком, а також відеозапис, ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, як вони оцінюють дії силових структур України в ситуації з сепаратистськими виступами на Сході. І ось що почули у відповідь.
Якби вони діяли, то можна було б щось оцінювати. Вони мають слідкувати за порядком. І стосовно сепаратистів, то саме слово, воно вже вимагає відповідних дій. Це все прописано, що це заборонено, не можна цього робити. Сепаратистські заходи мають бути упереджені і взагалі не дати їм розвиватися і обмежувати їх і тому подібне.
Негативно, звичайно. Тому що я рахую, що вони взагалі не вживають ніяких методів. Таке враження, що вони на їхній стороні. Потрібно міняти взагалі повністю владу і робити повністю люстрацію влади.
Тому що вже декілька днів зброєю в руках сепаратисти погрожують і збираються змінювати територіальний устрій держави. Це суто завдання спецслужб заборонити таку діяльність. Такі приклади не повинні множитись по державі. Штурм за годину всіх вивести і в наручниках і на слідство.
Мені здається, вони правильно роблять, тому що треба вичислити зачинщиків. А так не можна. Треба знайти тих, хто це робить. Тому правильно вони діють. Краще обійтися без жертв.
Все. Дзно будь правової площині. З тої сторони, що з цієї сторони. Треба договарюватися як-небудь в пределах розумного.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Сепаратисти, які розгойдують ситуацію на сході України, озброєні не лише бітами, а й вогнепальною зброєю. Серед правих радикальних груп у Києві також є люди, озброєні автоматичними стволами. Українська асоціація власників зброї наводить наступні дані. В країні легально володіють зброєю понад 2 мільйони осіб, але на руках у населення не менше 4 мільйонів нелегальних стволів. Багато політиків, вказуючи на бездіяльність влади, закликають громадян озброюватися перед небезпекою російського вторгнення. Інші, і серед них представники влади, які свою думку вирішити підкріпити відповідним законом, наполягають, що озброєні громадяни будуть становити загрозу для безпеки держави. Хто ж з них має рацію? Дізнавалася Богдана Костюк.
1 квітня Верховна Рада України проголосувала за закон про роззброєння, чи, словами фахівців, за повернення лише до держави права застосування насильства. За словами спікера Олександра Турчинова, голоси віддали більшість депутатів, присутніх того дня у залі.
За 256 рішення прийнято про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні.
За різними даними, попит на вогнепальну зброю від початку цього року зріс у рази. Відтак, народний депутат, свободівець Юрій Сиротюк говорить, що перед загрозою воєнного вторгнення Росії потрібно легалізувати зброю, яка перебуває на руках у населення.
Українська армія, на жаль, сьогодні є дуже слабенькою. І єдиний, хто може давати спротив, це громадяни України.
В експертному середовищі, як і у політикумі, думки щодо права українців на володіння зброєю розділились. Експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер категорично проти ідеї озброїти українців. Колишній голова СБУ, нині громадський консультант Ради національної безпеки та оборони України Євген Марчук теж підтримав курс влади на роззброєння.
Це використовується як страшилки, що в Україні влада не може справитися з ситуацією, не контролює, ну і так далі. Хоча ми знаємо, що це не так.
Голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін вважає, що за певних умов окремим категоріям населення варто дозволити легалізувати зброю. Це стосується тих, хто має навички володіння зброєю і має відповідні довідки від лікарів, каже експерт. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку» 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. З вами підвожу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, як Путін і чому налякав британських видавців.
Британія справді має караючі закони про наклеп, але це недостатнє виправдання, аби не друкувати книгу про контроверсійне минуле Путіна.
Про знання, яких не дають в школі, і те, як простір змінює людей, почуємо російського дизайнера і підприємця Іллю Осколкова-Ценципера, який приїхав до Києва з новим проєктом.
Простір визначає нашу взаємодію одне з одним. Щороку в парку Горького десантники святкують, власне, День десантника. Вони купаються п'яними у фонтані, і їх вартує ОМОН.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А спершу почуємо, що пише сьогодні європейська преса. Там з'явилися серйозні попередження західних дипломатів про вірогідне вторгнення армії Росії в Україну вже до кінця тижня. Газети в Європі також звертають увагу на послідовну позицію американської дипломатії на захист України від агресії Росії, яка проявляється, як заявляє держсекретар Керрі, в організуючій ролі спецпідрозділів і агентів спецслужб Росії у витворенні обстановки хаосу у східних містах України. Оглядачі також зауважують, що нова влада в Києві нарешті дає реальну відсіч російській диверсії на Сході. Впливові газети також закликають Захід не йти на настирливі пропозиції Росії щодо федералізації України. Почуємо огляд преси від Василя Зілгалова.
Брюссельська і Observer наводить оцінки західних дипломатів про те, що Росія готується захопити східну південну частину України, щоб ізолювати таким чином Київ від моря та забезпечити свої збройні сили за рахунок захоплення основних українських центрів військової промисловості. Таку точку зору висловив виданню з Брюсселя один із чільних західних дипломатів. Американський посол в ОБСЄ Деніел Байер також сказав виданню у вівторок, що Збройні сили Росії вже готові до швидкого маршу в Україну. Видання також критикує непослідовність дипломатії низки головних країн ЄС, які не готові до серйозніших санкцій проти агресії Росії, коли за оцінками європейських дипломатів, на яких посилається брюссельський оглядач Ендрю Ретман, вторгнення Путіна в Україну може стати фактом вже до кінця цього тижня. Австрійська Діпреса інформує про підготовку до зустрічі наступного тижня в одній із європейських столиць глав дипломатії США та ЄС із міністрами закордонних справ Росії та України. Речник глави дипломатії ЄС Катрін Аштон наголосив газеті «Свідня», що мета цієї зустрічі – деескалація ситуації в Україні. Це видання також звертає увагу на послідовні зусилля США, зокрема держсекретаря Джона Керрі, скеровані на те, щоб примусити Росію відвести свої війська від східних кордонів України і припинити на українському сході дії російських спецслужб, котрі мають на меті створення атмосфери безладу і страху. Лондонська Financial Times наголошує у середу, що цілі Путіна в Україні аж занадто зрозумілі. Дестабілізація України перед новими президентськими виборами. Путін, як пише видання з Лондона, не заспокоїться доти, допоки не приведе Україну до некерованого стану, коли вона вже не буде в змозі вирішувати сама свою долю, тобто тісніше прив'язуватися до Заходу. Газета вважає, що Путін посилює наступ на Київ по всіх фронтах, від брязкання зброєю до господарчих газових атак проти України. Тут також наголошено, що події на сході України – явна ознака перших етапів кримської інтервенції Путіна. Британська газета також резюмує, США і ЄС не можуть відмовлятися від шансів на дипломатичне розв'язання проблеми з Росією з метою покінчити з українською кризою. Але є абсолютно зрозуміло, що Москва таке не розраховує, тому видання закликає США і ЄС до послідовного нарощування тиску на Путіна. Польська Речпосполіта звертає увагу на те, що нова влада у Києві чи не вперше дає реальну відсіч російській диверсії на сході України, коли спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ взяли у вівторок штурмом приміщення обласної державної адміністрації в Харкові. Таким у деякі теми європейської преси у середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Количество голосов учасників Кримського референдуму составляє 96,77%.
Да, Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
The United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А це, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали, хватит маразму. Мы должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21:00 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Авторитетне видавництво Cambridge University Press вирішило не друкувати книгу «Дослідження можливих зв'язків російського президента Путіна зі злочинним світом», побоюючись судових позовів. Видавництво поінформувало професора Карен Давішу в Огайо, США, що звинувачення в її книзі про причетність Путіна та його соратників до фінансових оборудок можуть загрожувати коштовними судовими процесами, бо у Британії закони про наклеп більш вигідні позивачам, ніж подібні закони в Америці. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що цей випадок привабив увагу британської преси і спричинив дискусії про загрозу самоцензури через побоювання судових процесів.
Британський публіцист і автор досліджень проблем соціальної нерівності Стівен Армстронг підтвердив в інтерв'ю Радіо Свобода поширену думку, що Британія заробила славу місця для заможних іноземців, які подають у британські суди за наклепи. Cambridge University Press легко підозрювати у боягузтві, але проблема у принципі британського закону. Він означає, що багатіям позиватися легко і обвинуваченим треба також мати глибокі кишені, каже Армстронг. Керен Давіша називає свою нову працю ґрунтовним дослідженням, в якому використана інформація з відкритих джерел. Книга знайомить читачів зі звинуваченнями про злочинну діяльність у 90-х роках, з якою пов'язують Путіна, коли він працював в адміністрації мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Це схоже на сумне співпадіння, каже Карен Давіша, факту визнання з боку США, ЄС та Британії про те, що вони знали про дії тієї групи і виявленого небажання одного з найпрестижніших видавництв дозволяти оприлюднення того, що є очевидним, сказала вона Радіо Свобода. Російські посадовці назвали безпідставними звинувачення США проти осіб, щодо яких запроваджені санкції, і яких адміністрація Обами називає дружками Путіна. Британський журналіст Люк Гардінг, який також досліджував зв'язки російських владоможців і спецслужб з організованим злочинним світом, у своїй книзі «Мафіозна держава» в інтерв'ю Радіо Свобода назвав рішення Cambridge University Press не друкувати таку книгу боягузливим і невчасним. Британія справді має караючі закони про наклеп, але це недостатнє виправдання, аби не друкувати книгу, якщо вона базується на фактах про контроверсійне минуле Путіна, сказав Гардінг. Карен Давіша каже, що не вважає своїм завданням штовхати видавців на невиправданий ризик, але водночас наголошує, що на її думку, автори, дослідники, журналісти і видавці у демократичному суспільстві мають особливий обов'язок вказувати, якщо щось не так, як треба. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Створити зону відпочинку чи встановити сучасні монументальні споруди на центральній площі у Дніпропетровську, колишній площі Леніна, а нині Героїв Майдану, вирішують у цьому місці. Пам'ятник вождю світового пролетаріату повалили. Тепер з'явився шанс змінити центр міста, кажуть архітектори і громадські активісти. І зробити це потрібно найближчим часом, вважають вони. І ось про те, яка з пропозицій має найбільше шансів на втілення, з'ясовувала наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рецебарська.
На колишній площі Леніна у Дніпропетровську замість монумента вождю зараз імпровізований пам'ятник Небесній Сотні. Гранітний п'єдестал прихильники Євромайдану огорнули синьо-жовтим полотнищем і прикріпили фотографії загиблих на столичних барикадах. Однак жителі міста розуміють, ця інсталяція – явище тимчасове. Молоді архітектори з Придніпровської академії будівництва пропонують відійти від застарілої, на їхню думку, концепції встановлення на площах пам'ятників особистостям. Студент Максим Клоч розробив свій проект – інтерактивний пам'ятник «Дзеркало часу». За його словами, на колишній площі Леніна треба встановити архітектурну споруду у вигляді арки, а в самій арці – великий мультимедійний екран, на який буде проєктуватись пейзаж міста. Відтак жителі і гості зможуть спостерігати за історією міста наживо.
Символ какой-то эпохи, нации, движения, идеи не может быть хозяином города, когда будет несогласное.
Ідею молодих архітекторів категорично не підтримують у керівництві Дніпропетровського Євромайдану. Координатор Євромайдану Віктор Романенко зазначає, дніпропетровці зробили свій вибір одразу після повалення Леніна. Самі, без вказівок, принесли фотографії героїв Небесної Сотні і облаштували монумент.
Ніхто не організовував, ніхто не пропонував, не заставляв, але люди, мешканці Січеслава, самі визначили, що це буде за площа, і потрібно віддати шану, данину загиблої сотні.
В громадських організаціях Дніпропетровська лунають різні думки щодо концепції облаштування центральної площі. Від пам'ятника офіційній засновниці міста Катерині ІІ до скульптури Святого Петра, аби якось виправдати корінь Петр у назві Дніпропетровськ. Громадськість наполягає, видозмінювати головний майдан Дніпропетровська можна буде тільки після відкритих та прозорих громадських слухань. Між тим, міська влада поки не коментує цих пропозицій. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Професіонали ніколи не вигадують нічого нового, бо і так все знають. Тому я свідомо розучився думати як професіонал. Так говорить про свої проекти російський дизайнер та підприємець Ілля Осколков-Ценципер, який приїхав до Києва як лектор освітньої програми «Культура 3.0». Кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з художником про знання, яких не дають у школі, і те, як простір змінює людей.
Ситуація зі школою як системою освіти трагічна в усьому світі. Традиційна освіта сформувалася в епоху фабрик. Це своєрідна система виробництва особистості за індустріальним зразком. Однакові люди за однаковим штампованим методом. Чому ми вважаємо, що будь-який випускник російської школи має знати про пригоди Євгенія Онегіна? Я до того, що це набір предметів, який сформувався 100 років тому. Коли ми робили стрелку, виявилося, що одна з найбільших проблем блискучих студентів, які приходили туди вчитися після сильних російських вишів, це невміння робити елементарні речі, наприклад, домовлятися з іншими людьми. Наявна освіта нас не влаштовує. Без тиску з боку суспільства держава нічого змінювати не буде.
Ви стверджуєте, що для розвитку міста потрібно не наслідувати європейський досвід, а створювати власні прецеденти. Яким чином це можна реалізувати, скажімо, у Києві?
Києву потрібно насамперед відповісти для себе на питання, в чому ми найкращі в світі. Треба зрозуміти, що можна продати світові. В ідею міста мають вірити люди, які в ньому живуть. Якось я робив майстер-клас у Петербурзі і запросив туди 8 дуже модних англійських дизайнерів. Найстаршому з них було років 35. Ніхто з них до того не був у Росії. Був початок травня, стояла чудова погода, просто ідеальний час, щоб опинитися в Пітері. Вони були приголомшені його красою, але цікаво те, що ніхто з них не мав жодного візуального уявлення про місто. Я спитав їх, а які міста зараз модні у Європі, куди їдуть туристи. Вони кажуть, ну, по-перше, Гельсінкі. Воно схоже на вбоге передмістя.
Петербурга. Вражає, як фіни останні кілька років перетворили Гельсінкі на щось, що перемагає Петербург в голові добре поінформованого молодого англійця.
В голові хорошо інформованого молодого англійчина.
Як зміни у просторі змінюють людей?
Пространство задає дуже багато в тому, як ми взаємодіємо.
Простір визначає нашу взаємодію одне з одним. Щороку в парку Горького десантники святкують, власне, День десантника. Вони купаються п'яними у фонтані і їх вартує ОМОН. Коли ми починали проект реконструкції парку, усі мені казали: чудово, нарешті ти виженеш звідти цих страховиськ. А мені це здавалося жахливою ідеєю. Іноді найкращий спосіб боротьби з агресією – самому не проявляти її. В Україні, як мені здається, існує більш осмислений підхід до цієї проблеми. Потрібно просто оптимізувати його, дати людям зрозуміти, що місто – це їхній простір.
Це був російський дизайнер Ілля Осколков-Ценципер. З ним розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник. І це все у перших підсумках дня, які разом з вами у Свободі сьогодні підводила я, Людмила Ваник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову о 21-й годині за київським часом.